bilet de îmbarcare.
Emisiune sponsorizată de Vila Floarea Albastră Hațeg. O mică localitate hunedoreană ascunde vestigiile uneia dintre cele mai importante așezări romane. Este vorba de Comuna Vețel, unde se află ruinele castrului roman Micia. Acolo ne poartă pașii astăzi. Sunt Andreea Ionescu, bun găsit! Ruinele așezării romane Micia se află la mai puțin de 10 km de municipiul Devan, județul Hunedoara. Însă au rămas aproape necunoscute celor mai mulți dintre turiștii care ajung în județ. Situl este întins pe mai mult de 7 hectare în vecinătatea municipiului Deva, pe malul râului Mureș. Așa ne-a spus arheologul Marius Barbu.
Suntem pe Valea Mureșului, la vreo 4-5 km spre vest, spre interiorul Transilvaniei, de defileul Mureșului de la Dobra.
Ne îndreptăm către ceea ce a fost cândva cetatea Micia.
E cunoscută specialiștilor, este mai puțin cunoscută publicului larg. Micia e o mare așezare romană. A fost amplasată în această locație datorită punctului strategic de a controla intrarea dinspre vest în provincia Dacia. A fost întemeiată imediat după cucerirea Daciei de către romani și inițial s-a construit cetatea, s-a construit castrul roman, care are aproximativ 7 hectare, iar mai apoi în jurul castrului s-a dezvoltat o așezare civilă, care s-a tot întins. Bineînțeles că lângă așezare s-au construit și două cimitire, pentru că romanii niciodată nu amestecau viața celor vii cu lumea morților, și s-a ajuns la câteva zeci de hectare acestei așezări.
Micia nu pare o denumire dacică?
Da, cuvântul este de origine dacică și în săpăturile care le-am efectuat aici am descoperit și materiale dacice, deci undeva sub această mare așezare romană probabil că a existat și un sătuc dacic, iar acolo în dealurile dinspre sud, la Piatra Coziei, există și o fortificație dacică. Probabil aceea este Micia inițială. De câțiva ani săpăm în acest sector, în partea de sud-est a Miciei, unde descoperim tot felul de structuri interesante și ciudate, o amplă viață atât în perioada romană cât și în secolele ce au urmat retragerii romane. Avem vreo trei tipuri diferite de intervenții post-romane ale populațiilor migratoare care s-au succedat după ce romanii au plecat de aici. Și săpătura este foarte interesantă și o să continue, cred că, mulți ani de acum încolo. Foarte mulți soldați cantonați aici, peste 1500 de soldați, de toate neamurile. Dacă au existat și câteva vexilații, câteva trupe aduse de la Alba Iulia, din legiunea 13 Gemina, trupele de bază de aici, de la Micia, au fost trupele auxiliare, adică trupe recrutate din rândul populațiilor neromane, populațiile cucerite de către romani. Iar în cazul de față avem aici arcași aduși ștaman din Siria, comageni, avem călăreți din Spania de astăzi și avem încă o trupă de mauri din nordul Africii.
Ce poveste ne spune săpătura de anul acesta?
Săpătura de anul acesta s-a concentrat mai ales pe, pentru că știți că săpătura arheologică merge de sus în jos, ce este deasupra reprezintă nivelurile mai recente și merge spre ceea ce este mai vechi, iar anul acesta am săpat niște structuri post-romane, adică de după retragerea, după plecarea administrației și armatei romane de aici, de la Micia. Populațiile, atât cele autohtone, cât și populațiile migratoare care au venit, au continuat să locuiască între ruinele Micii. Aceste populații post-romane nu mai se ridică la statutul social din epoca romană. Practic trăiesc în niște locuințe modeste, de multe ori bordeie. Nu mai e Micia cea de în secolele 2 și 3 după Hristos. Dar sunt foarte interesanți și surprindem momente mai puțin cunoscute din istoria poporului român. Micia din secolele 2 și 3 era înfloritoare. Prin poziția pe care o are, Micia e o așezare a luxului, dacă vreți. Foarte, foarte multă marfă de lux care vine pe Mureș, pentru că Micia este și port și este și vamă, ajunge aici la Micia. Foarte multă marfă de lux, cum spuneam. Micia este floritoare, o dovedește prin numărul mare de inscripții, prin edificiile care le are. Chiar dacă nu ajunge niciodată să aibă statutul de oraș, Micia se ridică ca nivel de trai la nivelul unui oraș roman.
Urmează la bilet de îmbarcare.
Și săpătura este foarte interesantă și o să continue, cred că, mulți ani de acum încolo. Templu al maurilor, probabil construit, nu probabil, sigur construit de acea trupă de mauri.
Este o cetate care s-a deschis pentru turiști și nu numai de câțiva ani.
Sărbători sau elemente de cult religios care transced mileniile.
Bilet de îmbarcare.
I was born again in little north of Disneyland, somewhere under Wonderland in Hollywood. then I had to go skipping and diving and bouncing back to New York City, straight to the heart of America, where all the wild things grow. I wanna be an earthquake driver. I wanna be an aquarium diver. I just don't wanna go home. And I just struggle with connection till the water calls me home. Down into the ocean among millions of other lonely people, drowning among the only people we are ever gonna know. I wanna be an earthquake driver. I wanna be an aquarium diver. I just don't wanna go home. Some kind of carnival attraction. You say love is an abstraction, just some ghost that you chase. Well, I am a cipher and I am a blank space. Look at the words you remember from whenever you saw my face. Hey, I wanna be an earthquake driver. I don't wanna be an aquarium diver. I just don't wanna go home. And hoping and hating and now it is the price for this fame and self-absorption. We turn ourselves into orphans and then spend our nights alone, living in fear of some imaginary consequence. Terror incognito, oh blah-dee-lo-dee-do. I wanna be an earthquake driver. I don't wanna be an aquarium diver. I just don't wanna go home.
De îmbarcare la Radio România Cultural.
Una dintre cele mai spectaculoase descoperiri de la Micia a fost cea a templului ridicat pentru soldații mauri aduși din nordul Africii. Rămășițele templului au fost descoperite în primăvara anului 1934 în locul numit Comoară, apropiat castrului Micia. Un localnic care își ara pământul, spune povestea, a găsit o lespede de marmură și un altar de piatră. Inscripția de pe lespede vorbește despre refacerea templului zeilor mauri în anul 204. Maurii au fost aduși ca trupe de apărare a Daciei în primii ani de la cucerirea teritoriului, așa susținea istoricul Constantin Daicoviciu, care a condus cercetările arheologice. Terenul pe care s-ar fi aflat templul fusese însă bine răvășit de agricultori, astfel că arheologii au mai putut găsi doar o mică parte din resturile unor ziduri ce presupuneau că provin din templu.
Ca orice așezare romană, și Micia are necropolele, necropola de est și necropola de vest. Pe unde am venit noi este necropola de est, necropola mai cercetată și mai cunoscută a Miciei. De acolo au fost scoase mai multe monumente funerare romane, avem foarte multe inscripții. Da, cu ocazia construirii acestei termocentrale de la Mintia, pentru că datorită amplasamentului care l-a avut Micia, pe parcursul epocii moderne și contemporane a și suferit numeroase lovituri. A fost tăiată de calea ferată în secolul al XIX-lea, a fost tăiată de drumul modern, de șoseaua națională de E68, pe urmă secolul 20, iar din anii 1968 începând, toată construirea termocentrală de Amintia, Micii a fost serios afectată, toată partea de est a așezării și necropola de est a fost aproape distrusă. Odată cu construirea acestei termocentrale s-au făcut câteva săpături de salvare, să spunem așa, doar că s-a putut salva foarte puțin din ceea ce s-a distrus, dar da, au ieșit la iveală atunci numeroase structuri și edificii foarte interesante, printre ele, spre exemplu, un templu al maurilor, probabil construit, nu probabil, sigur, construit de acea trupă de mauri despre care v-am vorbit, iar acest templu al maurilor este singurul templu de acest fel din afara țărilor de baștină, din afara nordului Africii.
Și aici, săpăturile au oferit surprize?
Micii întotdeauna oferă surprize, oferă un material foarte bogat și avem mai multe structuri, avem un mozaic arheologic, structuri care se întretaie între ele, o evoluție foarte animată a vieții de aici, de la Micii.
Comuna romană, cu nume dacic, Micia, a fost o așezare înfloritoare, apărată de un castru puternic, întins pe 7 hectare. Era locuită de circa 5.000 de oameni, susțin arheologii de la Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva, iar în castrul roman erau cantonați 500 de soldați din cohortele legiunii a 4-a Flavia Felix, dar și din alte trupe. Nucleul civil al așezării de la Micia era reprezentat de cetățenii capitalei de la Sarmizegetusa, care au fost împroprietăriți cu loturi de pământ la fondarea coloniei. Aici locuiau și meșterii și negustorii care trăiau de pe urma afacerilor făcute cu soldații, principala sursă de bani pentru provinciali.
Micia este unul dintre siturile în care a fost cercetat și un mic amfiteatru. Este un amfiteatru militar de formă rotundă, cu arena de aproximativ 30 de metri în diametru, în care atât soldații cât și civilii de la Micia puteau să vizioneze diverse spectacole și evenimente, dar tot în acest amfiteatru probabil că se și antrenau cai soldaților din trupele de cavalerie, pentru că am uitat să menționez, Micia este unul dintre cele mai mari centre de cavalerie din Dacia. Sunt foarte mulți călăreți aici.
Micia, ne-a mai spus arheologul Marius Barbu de la Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva, a fost conectată la unul dintre principalele drumuri romane care au străbătut teritoriul Transilvaniei, dar rolul cel mai important al ei a fost cel de apărare a granițelor de vest a Daciei romane, a cărei capitală, orașul antic Ulpia Traiana Sarmizegetusa, se află la aproximativ 50 de kilometri, iar orașul Apulum la 70 de kilometri. O altă misiune strategică a Miciei era de a asigura paza minelor de aur și argint din munții Apuseni. În jurul Miciei s-au dezvoltat alte așezări romane cu rol militar, însă războaiele de uzură au dus în cele din urmă la distrugerea lor. Cetatea nu a fost părăsită cu totul după retragerea aureliană. Chiar dacă armata și administrația romană au fost luate din zonă, populația a rămas în Micia, cel puțin până la invaziile hunilor, prin secolul al V-lea, când mai toate așezările romane sunt părăsite. Este și cazul Miciei și al Ulpiei Traiana Sarmizegetusa.
Bilet de îmbarcare.
Stay just as we are, young and foolish and free. No house, no car, just twinkling stars. I'm sure that you'll agree, we should stay just as we are, just you and me. Can we stay just as we are? No cares or troubles or woes, no tiny tots, no marriage nuts. I think you'll plainly see we should stay just as we are, just you and me. We make such a pair, we match like a new pair of shoes. Why go spoil it all with a pair of I do's? Can we stay just as we are? Our love's still shiny and new. No fuss, no fights, staying up all night, whispering dreamily, we should stay just as we are. Just you and me. just as we are. Our love's still shiny and new. No fuss, no fights. Staying up all night, whispering dreamily, we should stay just as we are. Just you and me. Just you and me. Just you and me. Just you and me.
Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
Pe Valea Mureșului, în apropierea orașului Simeria, se află localitatea Rapultu Mare, întemeiată în secolul al XIII-lea de către saxoni. Aici se află două monumente unicate în România: Biserica Reformat Calvină, monument istoric, și reședința nobiliară fortificată. În zonă, un șantier arheologic. Arheologul Marius Barbu de la Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva ne spune pe scurt povestea săpăturilor de aici.
A început în 2013 prin niște sondaje, nu știam exact ce găsim acolo pe terasa din intrarea în Rapult. Am început cu niște sondaje, văzut care este treaba și că este o treabă foarte serioasă, iar acum, după 6 ani de cercetări, ne dăm seama că avem de-a face cu vila romană, cu reședința unui înstărit roman, cu mai multe faze de locuire, cu mai multe faze de existență, iar sub acea vilă romană avem o bogată stratigrafie preistorică, începând chiar din paleolitic și mergând în epoca neolitică, epoca bronzului, epoca fierului și culminând cu perioada romană, cum am spus.
Bilet de îmbarcare.
Cetățile continuă să ne vorbească în județul Hunedoara. E timpul să ascultăm poveștile cetății Ardeu. Potrivit istoricilor, cetatea dacică de la Ardeu, cea care datează din secolul I înainte de Hristos, avea un rol strategic, fiind amplasată pe drumul aurului, în apropierea vechilor exploatări auro-argentifere din munții Apuseni. Poveștile cetății le aflăm de la arheologul Ferenț Iosif Vasile.
Este o cetate care s-a deschis pentru turiști și nu numai de câțiva ani. Este o cetate care are și un site dedicat, www.ardeu.ro. Este un obiectiv care cuprinde locuiri din mai multe perioade istorice. Cea mai veche locuire atestată până acum în Ardeu datează din Neolitic. Sunt înregistrate de asemenea prezențe umane mai intense sau mai puțin intense în Neolitic, în epoca bronzului, în prima epoca fierului, în perioada provinciei romane Dacia, în perioada post-romană, în Evul Mediu, însă cele mai reprezentative aparțin epocii regatului dac. În acea perioadă, atunci, cândva la mijlocul secolului 1 înainte de Hristos, pe culmea stâncoasă a dealului Cetățuie, aflat acum la intrarea în satul Ardeu, a fost construită o cetate. O cetate care adăpostea locuința cel mai important personaj din zonă, fără nicio îndoială, Tarabostes, așa cum știm că erau numiți nobilii daci, precum și a suitei sale, cele mai apropiate personaje din anturajul acestui nobil. La poalele dealului se întindea așezarea în care locuiau oamenii obișnuiți. Însă cercetările s-au orientat în ultimii 17 sau 18 ani, cu predilecție către partea aceasta înaltă, culme a dealului, acolo unde, așa cum vă spuneam, a fost construită cetatea. Spațiul era înconjurat de un zid realizat din piatră locală și o structură de lemn, cu metereze, cu caneluri, iar accesul până pe platoul superior se făcea pe un drum săpat în stâncă, drum ce ajungea la poarta cetății. În interiorul încintei, cea mai importantă construcție era, fără niciun fel de îndoială, Palatul Nobilului, ridicat pe un mamelon care domină întreg platoul superior. Putea să fie văzut de oriunde din interiorul cetății, de oriunde și de către oricine. În primul rând de către membrii suitei sale, cei cu ajutorul cărora își impunea autoritatea în terenul stăpânit de el și de familiile lor, dar și de un meșter, un meșter care își desfășura activitatea foarte aproape de casa nobilului. Casa era un așa zis turn locuință, tot așa cum sunt cele cunoscute din munții Oroștiei, de la Costești, Cetățuie sau de la Bridaru, adică o bază din piatră de talie, din blocuri mari de piatră, tăiate practic în piatră și aduse de la carieră de la distanțe mari, 60, 70, 100 de kilometri, pentru a constitui partea spectaculoasă a locuinței. Pe această bază, realizată în aceeași tehnică, ca și în Munțărăștiei, așa cum se cunoaște acel așa zis murus dacicus cu două fețe, o parte interioară în plecton, adică umplutura dintre cele două margini și unite cele două fețe cu acele bârne de lemn terminate sub forma unor cozi de rândunică. Pe această bază, cum spuneam, se ridica partea locuibilă realizată din bârne de lemn, lipite cu lut pentru a asigura etanșietatea și pentru a-i da și coerență. Iar acoperișul era realizat cu o învelitoare din șindrilă, așa cum ne indică datele arheologice pe care am reușit să le strângem până acum. Acest edificiu, împreună cu întreaga cetate, a fost distrus, cel mai probabil, în timpul războaielor de la începutul secolului II al erei creștine, așa cum indică datarea materialelor arheologice descoperite până acum. Totul a fost mistuit de un incendiu devastator, iar piesele de armament romane descoperite indică acel moment ca cel mai probabil pentru sfârșitul cetății. Întregul material descoperit indică o bogăție ridicată, nu doar a acestui nobil, cât și a tuturor celor care au locuit cetatea în acel moment. Am cercetat până acum și trei dintre locuințele membrilor suitei sale și ele abundă în materiale bogate, obiecte, unele dintre ele aduse de la distanțe foarte mari, din nordul Italiei, din Grecia și la fel locuința acelui meșter de care pomeneam mai devreme. Un meșter care era și vânător, era și pescar, îi plăceau și jocurile de noroc. Un meșter care avea legături la distanțe foarte mari, astfel încât putea să-i aducă soției parfumuri. Un personaj a cărei personalitate am reușit să o schițăm într-o măsură destul de mare, ținând cont de faptul că este un personaj anonim. De asemenea, și așezarea care a funcționat la poalele dealului abundă de obiecte deosebit de valoroase în acele timpuri, astfel încât putem considera de asemenea că a fost una înfloritoare. Însă, așa cum menționam anterior, cercetările noastre s-au orientat cu predilecție către acropola acestei așezări.
Bilet de îmbarcare.
Pașii ne poartă acum la Orăștie. La Muzeul de Etnografie și Artă Populară, expoziția temporară Calendar Rural, Zile de Muncă și Zile de Sărbătoare vă așteaptă până în mai 2019. O invitație lansată de directorul muzeului, domnul Mihai Căstăian.
Timpul este imaterial și mai ales are un trecut, prezent și viitor. Este într-o permanentă mișcare. De aceea am încercat să surprindem și să oprim cu o privire înapoi timpul din mediul rural. E vorba de Muzeul de Etnografie și Artă Populară din Orăștie, iar expoziția temporară poartă denumirea de Zile de Muncă, Zile de Sărbătoare. E vorba de calendarul rural. Acest timp care are anumite constante, da? E ziua și noapte, e săptămână, lună, an, decenii și mai mult, da? La scară istorică. Ei bine, acest timp pe care noi îl putem considera liniar în evoluția lucrurilor, în spațiul rural capătă o anumită ciclicitate. De ce? Pentru că el este presărat de o serie de datini, de obiceiuri, este un timp agricol, un timp pastoral, un timp religios și un timp magic. Și toate astea se suprapun precum foile unei cepe și vin din adâncuri nebănuite. Adică putem discerne de câteodată sărbători sau elemente de cult religios care transced mileniile, undeva din neolitic sau poate chiar mai timpuriu, din perioada în care omenirea se ocupa cu vânătoarea, pescuitul și culesul, dar în preistoria mai îndepărtată, către epocile mai recente, epoca metalelor, civilizația dacică și chiar romană, peste toate aceste sărbători și zeități, pentru că trebuie să vedem proiecția lor magică, peste timpul mitologic se suprapune actualmente o haină creștină. Și avem o serie de corespondențe care ne trimit mult mai departe. De aceea, chiar pornirea acestei expoziții n-are nimic cu ceea ce considerăm noi timpul calendaristic. Am zis să începem în prima sală cu primăvara. De ce? Pentru că este timpul resurecției, este timpul în care natura se trezește și atunci, dacă am compara vârstele anului și vârstele omului, le-am suprapune foarte frumos. Primăvara ar fi copilăria, vara ar fi tinerețea și creșterea, toamna ar fi maturitatea sau fructificarea, iar iarna ar fi senectutea. Timpul bătrân merge în jos, moare, da, și se renaște sub forma anului nou. În vechime, anul nou nu se suprapunea cu ceea ce astronomic considerăm acum solstițiul de iarnă, ci primăvara, atunci când păsările începeau să prindă grai, când colțul ierbii și mugurii începeau să crape. Sunt mențiuni documentate încă din Sumerul Antic, unde anul vechi, anul bătrân, lua forma unui țap bătrân care era sacrificat în favoarea anului nou, și acest ciclu se regăsește sub forma manifestărilor vieții. Avem un calendar agrar, semințele sunt așezate în pământ, răsar, cresc, prind vigoare până la mijlocul verii, după care fructele se coc, iar fructificarea lor este culeasă și depozitată. Această revoluție neolitică, în urmă cu 7-8 milenii, a însemnat și un mare câștig pentru ceea ce a însemnat economia de timp. Trebuie să ne gândim că acele populații care înainte urmăreau turmele sau încercau în permanență să-și câștige hrana, capătă o anumită detașare, relaxare, care le va permite să observe mai pe larg universul apropiat, spațiul geografic în care își desfășoară activitatea, ce se întâmplă în natură și mai ales bolta înstelată. Și acolo știm că e o mișcare generală, constelațiile, planetele, de asemenea vin și contribuie lunația și calendarul solar. Și peste astea suprapuse cu venirea și plecarea păsărilor migratoare, deja avem niște etaloane.
Bilet de îmbarcare.
O plimbare pendeletă printre poveștile cu tâlc ale expoziției vom face mâine, la aceeași oră, 13 și 15 minute. Tot aici, la Radio România Cultural și se poate și pe radioromâniacultural.ro. Până atunci, nu uitați că ne găsiți pe Facebook, la ID-ul Bilet de Îmbarcare. Eu sunt Andreea Ionescu, mă retrag și vă las în compania Gabrielei Vasilescu, cea care vă poartă către o destinație în afara granițelor României. Pe curând!
Urmează la Bilet de Îmbarcare.
Compay Segundo, muzician și compozitor cubanez cu amplă traiectorie mondială. Compay Segundo este numele de scenă al lui Maximo Francisco Repila Domiunos. În cadrul formației Los Compadres, Lorenzo a fost prima voce. În aprilie 2002, el a urcat pe scena Palatului Congreselor din Paris, în Franța, într-un concert.
Bilet de îmbarcare.
La sfârșitul secolului al XIX-lea, în zonele muntoase din estul Cubei, și-a făcut apariția un nou gen muzical, numit son cubano. Acesta îmbină elemente de origine spaniolă și africană. Printre componentele sale fundamentale hispanice se numără stilul vocal, metrul liric și primatul tresului, un instrument derivat din chitară. Un son cubanez a devenit celebru în lume prin anii 1990 și continuă să vrăjească publicul până în ziua de astăzi. Ceea ce ascultați acum este piesa Chan Chan, ce aparține lui Compay Segundo, muzician și compozitor cubanez cu o amplă traiectorie mondială. Astăzi vom vorbi despre istoria acestui cântec și vă vom dezvălui câte ceva despre viața și opera autorului său. Sunt Gabriela Vasilescu și alături de colegii noștri de la Radio Taino vă invit la o nouă ediție de Ilustrate din Cuba.
Radio Taino, emisora național del sistema de la radio cubana, tiene el gusto de presentarles...
Postales de Cuba.
Compay Segundo este numele de scenă al lui Máximo Francisco Repila Domiunos. El s-a născut în anul 1907 în orașul Santiago de Cuba, în partea orientală a țării, în casa unor țărani umili. A învățat de mic meseria de torsedor de tabaco, adică răsucitor de tutun, așa cum sunt numiți cei care confecționează țigările de foi. Un torsedor de tabaco este clasificat în funcție de dexteritatea lui, iar cariera unui astfel de muncitor presupune lucrul a 2 ani ca ucenicie, apoi încă a cel puțin 6 pentru a stăpâni realizarea diferitelor mărci de havane. În ceea ce privește criteriile de avansare, acestea sunt foarte riguroase. Uneori, durând și până la 20 de ani, ca un torsedor să ajungă la categoria de maestru. Ca să-și ajute familia, Compay Segundo a ales pentru început să lucreze la fabrica de țigări de foi Havane Monte Cristo. O altă meserie a sa a fost și aceea de frizer. Însă, după cum a declarat în mai multe interviuri, viața i-a demonstrat că vocația lui a reprezentat-o muzica. Primul instrument la care Compay Segundo a început să cânte a fost clarinetul. El l-a studiat pe când era încă foarte tânăr, astfel reușind chiar să obțină postul de clarinetist în formația municipală din Santiago de Cuba. Alături de clarinet, Compay Segundo a abordat și chitara. Cele dintâi acorduri ale sale de chitară le-a făcut după ureche, inventând mai apoi un instrument cunoscut sub numele de armonico. Denumit adesea și trilina, acesta este un instrument hibrid între chitară și tresul cubanez, având 7 corzi. 5 corzi sunt separate, iar în mijloc, lângă a treia coardă, nota sol, s-a adăugat încă una, alcătuind o pereche de coarde acordate la unison. Acordajul instrumentului este asemănător cu cel al chitarei, mi, si, sol, sol fiind însă cu o octavă mai sus. Cât despre primele 3 corzi din registrul grav, și ele sunt cu o octavă mai sus. Vorbind despre instrumentul pe care l-a inventat, Compay Segundo a spus: "L-am realizat pentru că eu cânt la tres și la chitară. Și așa mi-a venit ideea că o chitară, având corzile unui tres, ar suna mai bine. Adică un instrument care să aibă bas și acut. Acesta este armonico, un instrument asemănător chitarei la care coarda din mijloc este nota sol, care se repetă. După căluși vine partea excedentară a corzilor pe care le folosesc drept sensero pentru piesele aparținând genului son. De-a lungul carierei sale muzicale, Compay Segundo a făcut parte din mai multe formații, între care Cuban Star, în a cărei componență era și renumitul compozitor și interpret al genului guaracha Nikos Akito. Apoi a fost clarinetist în grupul Matamoros și a lucrat de asemenea cu marele muzician Benny Moré. În anii 40 ai secolului trecut, Compay Segundo s-a alăturat unui alt tânăr muzician, Lorenzo Ieresuelo, împreună înființând în anul 1949 duetul Los Compadres. Cât despre cuvântul compay, acesta a venit de la prescurtarea lui compadre, care se traduce prin cumătru ori prieten apropiat. În cadrul formației Los Compadres, Lorenzo a fost prima voce, așadar era Compay Primo, iar Francisco Repilado, vocea a doua, deci Compay Segundo. Un pseudonim ce a marcat pentru totdeauna existența artistică, nicăieri în lume, nefiind cunoscut sub un alt nume. Aportul lui Compay Segundo ca membru al duetului Los Compadres a fost foarte important, fiindcă trebuie subliniat că acest grup a marcat o întreagă perioadă a muzicii cubaneze, iar cântecele sale, cum ar fi între altele Macusa, Mison Oriental, Los Barrios de Santiago, Yo Canto en el Llano sau Sarandoga, au devenit succese populare și au rămas aproape toate în repertoriul lui Compay Segundo, fiind incluse chiar și pe ultimile sale albume. În anul 1955, Compay Segundo a părăsit duetul Los Compadres și a înființat un nou grup numit Compay Segundo y sus Muchachos, Compay Segundo și băieții lui, cu care a activat până la sfârșitul vieții în anul 2003. Piesele create și interpretate de Compay Segundo aparțin genurilor son, guaracha și bolero, iar melodiile sale îmbogățite cu nuanțe caraibiene au ajuns să fie foarte cunoscute atât în Cuba cât și în afara țării, ținând concerte în Europa, Statele Unite ale Americii și în diverse insule din Marea Caraibelor, vânzând mai mult de 10 milioane de discuri. Cât despre repertoriul său, acesta a fost compus din peste 100.000 de cântece, între care și celebrul Chan Chan. În anul 1998, Compay Segundo a participat activ la înregistrarea discului Buena Vista Social Club al grupului cu același nume, care a obținut premiul Grammy pentru muzică. Sprijinit și de un film documentar al regizorului german Wim Wenders, Buena Vista Social Club i-a servit lui Compay Segundo ca pașaport spre un renume internațional. Astfel, în aprilie 2002, el a urcat pe scena Palatului Congreselor din Paris, în Franța, într-un concert omagial închinat contribuției sonore a Cubei la cea de-a 20-a aniversare a postului de Radio Latina.
Postales de Cuba.
Postales de Cuba.
Istoria piesei Chan Chan a fost preluată în textele sale de jurnalistul și muzicologul Lino Betancur, care ne spune: Chan Chan are o poveste pitorească și plină de umor. Compay Segundo a spus că în Siboney, unde și-a trăit copilăria, existau doi îndrăgostiți. Numele fetei era Juanita, iar băiatului îi se spunea Chan Chan. Cei doi voiau să se căsătorească, dar nu aveau bani cu ce să-și construiască o casă. Așa că mergeau pe plajă, în sat, să strângă nisip, cu ajutorul căruia să ridice pereții. Juanita intra în apă îmbrăcată sumar, iar rochia ei se lipea de corp. Ieșind afară, cernea nisipul, mișcându-se într-un mod cadențat, care îi scotea în evidență frumusețea sculpturală. Iar Chan Chan se rușina de fiecare dată văzând cum se mișca Juanita. Aceasta este povestea, ne asigură Lino Betancur, care l-a inspirat pe Compay Segundo să compună Chan Chan, probabil cel mai cunoscut son dintre toate. În Chan Chan regăsim obiceiul lui Compay Segundo de a menționa orașe și regiuni, printre care Cueto, Alto Cedro, Marcane ori Mayari, adică locuri pe unde a umblat el în tinerețe. Acest son a fost una dintre primele compoziții prezentate de autor, iar în aranjamentul ei simplu constă întreaga măreție a piesei. Și în scurtă vreme de la apariție, trebuie spus că Chan Chan a ajuns o melodie nelipsită din concertele date de Compay Segundo prin întreaga lume. Și nu trebuie să vă mire faptul că Chan Chan a fost auzit chiar și la Vatican, Compay Segundo fiind invitat să cânte de Papa Ioan Paul al II-lea, într-o sală mică în care se desfășoară de obicei concertele pentru un public restrâns. Se spune că, după spectacol, suveranul pontif i-a mulțumit pentru prezență la Sfântul Scaun, adresându-i cuvintele: mă bucur foarte mult că un cubanez a venit să mă salute. La care Compay Segundo a răspuns: nu se putea altfel, dumneavoastră sunteți inima omenirii. Acestea au fost cuvintele exacte care s-au pronunțat în după-amiaza aceea.
Si desean contactarnos, pueden escribir a postales@rtaino.icrt.cu o visitar nuestro sitio web www.radiotaino.icrt.cu. Estamos en Facebook, en Radio Taino, la FM de Cuba.
Daniel Jorge, operatorul de sunet, și Esther Reyes, scenarist și editor, vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru atenție și vă așteaptă la o nouă întâlnire pentru a afla mai multe despre istorie și cultură la emisiunea Ilustrate din Cuba. Și până data viitoare, ne despărțim ascultând Chan Chan, care este și va fi pentru totdeauna unul dintre cele mai frumoase sonuri cubaneze. Iar eu sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu, până la următoarea noastră întâlnire pe calea undelor, vă doresc toate cele bune!
Cuando Juanita y Chan Chan